Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere! Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit. Mina olen Indrek Lepik. Eesti liitumisest Euroopa Liiduga möödus mai alguses 20 aastat ning peagi ootavad ees järjekordsed eurovalimised. Istusime sel puhul maha Hannes Rummuga, kes on oma karjääri jooksul nii poliitiku, riigiametniku kui ka ajakirjanikuna seda ühendust ühe ja teise nurgalt vaadelnud. Saate teises pooles selgitab politoloog Tõnis Saarts, kas EKRE on end nurka mänginud ja hakkab nüüd seepärast murenema, nii nagu mitme prominentse liikme lahkumine võiks peegeldada. Ning lõpetuseks rääkis Karl-Eduard Salumäe Heidelbergi ülikooli majandusökonoomika tudengi Martin Palmistega sellest, kuidas päriselt roherevolutsiooni ellu viia. Aga esmalt Hannes Rumm ja Euroopa Liit. Järgmisel nädalal tähistame 9. mail Euroopa päeva. Oleme me 20-ndiga siis ka eurooplasteks saanud. Hannes, ma loodan, et sa annad mulle selle klišee andeks, aga kui on üldse aeg, mil selle tõdemusega või selle küsimusega meie vestlust alustada, siis on see just täna ja meenutada Gustav Suitsu enam kui 100 aastat tagasi lausutud sõnu ja võib-olla ka esitatud küsimust või ülesannet Eesti rahvale, ehk siis üleskutsed saada ka eurooplasteks ja kui ma vaatan ka siit aknast välja ja näen välisministeeriumi ees lehvimas Euroopa Liidu lippu, NATO lippu, mõlemas neis organisatsioonides, me oleme tänaseks päevaks olnud 20 aastat, siis võt täna võib küll küsida, et oleme me eurooplaseks saanud ilma, et ma tunneksin piinlikus selle klišee pärast.
Küsimus on aga mõistetav ja minu vastus on ka ühemõtlene, jah, oleme küll saanud eurooplasteks. Ja vastaksin sinu klišeele veel teise klišeega. 150 aastat tagasi ütles Jakob Hurt, et eestlased ei saa kunagi suureks arvult, aga meie asi on saada suureks vaimult. Ja ma siis parafraseeriksin Hurta ja ütleksin, et Euroopa Liidus eestlased on saanud suureks digirahvaks. Et me oleme väga palju panustanud hoolimata oma väiksest rahvaarvust selles, et Euroopa Liit muutuks ka kaasaegseks ühenduseks ja olnud nagu heas mõttes liider näiteks Euroopa Liidu ühisturu käivitamisel, millest on võitnud kõik mobiilside kasutajad, interneti shoppajad ja nii edasi ja nii edasi.
Kui ma mõtlen nend toonase aega, kui need lõplikud lepingud allkirjastati ja Eestist sai need liikmed, siis peaministriks Juhan Parts, välisministriks Kristiina Ojuland ja presidendiks Arnold Rüütel. Kas see, mis toona juhtus, oli isenesest mõistetav või me peaksime nüüd, eriti tänases julgeoleku olukorras, mõistma ka seda, et need 20 aasta tagused ja lõppkokkuvõttes 30 aasta tagused, kus see kõik alguse sai, need otsused, on ikkagi olnud murrangulise tähtsusega. Et kui me oleksime jätnud toona pingutamata, oleksime toona võib-olla olnud poliitilise maastiku mõttes sellises natukene populistlikumas ruumis või kui see ka Arnold Rüütli enda isik näiteks, mida siin on ju hiljem korduvalt toodud, et tema suutis ka nii-öelda maarahva ümber veenda, et kas me oleksime siis praegu kuskil täiesti teises kohas või oli see täiesti loogiline, et me jõudsime sinna ja koos meiega tuli ka kõik need ülejäänud Ida-Euroopa riigid ja see pidigi nii saama.
No üks vastus võib olla selline lihtne, et jah, et see läks nagu läks, et meie saime Euroopa Liidu liikmeks, aga need riigid, kes pingutasid palju vähem kui meie, näiteks Poola, said ju ka täpselt samamoodi ja see oligi selline julm geopoliitiline reaalsus, et poolakad ei pidanud väga pingutama, oli selgelt, kui Poolat ei võeta 2004 Euroopa Liitu, aga siis Balti riikidel ka erilist lootust ei ole. Poolakad teadsid seda ja nagu väga ei pingutanud, meie siin Balti riikides pingutasime väga palju. Aga see on üks võimalik vastus. Teine vastus, ma arvan, on see, et Euroopa Liiduga liitumine ise tegi Eesti riiki palju tugevamaks. Administratiivselt ma arvan, et Eesti riik, noh, kui tuua spordi võrdlus, siis et Eesti riik oli tippvormis sajandi alguses. Ja ka Eesti selline poliitiline üksmeel oli, ma arvan, kõige aegade kõige kõrgem. Et on sellise lihtsa isikliku näite, et mina olen riigiametnikuna töötanud väga vähem, läksin Euroopa Liidu teadmiskampaania juhiks 2001. aasta lõpul, tulin sealt ära 2004. aasta alguses, see oli napilt üle 2 aasta pikkune periood. Ja minul oli 3 tööandjat selle 2 aasta jooksul, peaminister Mart Laar, peaminister Siim Kallas ja peaminister Juhan Parts. Sisepoliitikas toimusid suured muutused Euroopa Liidu suunal ja NATO suunal oli järjepidevus täiesti enesest mõistetav. Poliitikud vahetused, valitsused vahetused terve koosseisuga. Euroopa Liidu ja NATO suunal hoiti üksmeelt, hoiti järjepidevust ja see tegelikult aitas meid Euroopa Liidu ja NATO-sse, aga see tegi ka Eesti riiki pikemaks ajaks tugevamaks.
See tundub praegu isegi sellise natukene nagu rahvusromantilise meenutusena, sest et kui me vaatame ka tegelikult seda praegust välispoliitilist joont, kui me vaatame viimast, ütleme vähemalt siis 4-5 aastat, siis me tegelikult näeme, et see ei ole enam selline vaikiv konsensus, mida me teeme, kuidas me teeme, mis on meie taotlused. Meil on olnud lõppkokkuvõttes ka valitsus, nimelt siis Jüri Ratase teine valitsus, mis seadis väga palju kahtlus alla neid samu konsensuslike küsimusi, mis toona siis 20 aastat tagasi just kui said nii-öelda templi nende samade ühendustega liitumise näol, et kas toona see üksmeel või see sama järjepidavuspoliitiline sõltumata valitsuste vahetumisest, nagu öeldud, tõesti kolm valitsust väga lühikese aja jooksul, millest see tulemes või kuidas sai see toona olla nõnda ja nüüd siis enam ei ole või oleme siis ka saanud ka selles mõttes eurooplasteks, et meil on luksus olla praegu väga oma tunnetest ja parajasjagu meeleseisunditest tõugatud selleks, et näidelda mingeid sellised asju poliitikas tajumata tingimata, mis nende tagajärjed on, et kuidas seda toona siis võeti?
No toona oli esiteks, see oli nagu julm paratamatus, et kui oled sees, siis oled sees ja kui oled väljas, siis oled väljas. Ja Eesti ei saanud endale võtta seda riski, et äkki me teeme kusagil mingi vea, jääme välja ja kasuta seda ajaloolist akent. Et noh, selles mõttes see oli nagu sunnitud paratamatus, aga teiselt poolt ikkagi oli ka selline, ma ei taha nüüd olla mingi vana et, kes idealiseerib vanu aega, aga 90. saandi alguses oli see poliitiline kultuur selles mõttes Eestis palju tugevam ja parem, et välispoliitiku ja julgeolekupoliitikaga ei mängita, et mängitakse maksudega, mängitakse sotsiaaltoetustega, aga välis- ja julgeolekupoliitikaga väike riik ei saa mängida. Ja pikka aega ka pärast Euroopa Liiduga liitumist Eesti oli selles mõttes erandlik riik Euroopa Liidus, et Eesti poliitikud ei käitunud nii nagu enamus Euroopa Liidu liikmesriikide poliitikuid alates Portugalist kuni Bulgaarini, et kui midagi on alvasti, siis selles on süüdi Euroopa bürokraadid, Euroopa komisjon ja kui midagi on hästi, mis on ka tehtud Euroopa Liidu raha eest, siis selle me kirjutame oma nimele. See konsensus Eesti poliitilises eliidis muutus pärast rändekriisi 2015. aastal. Rändekriis andis kõvasti hoogu juurde kogu Euroopa populistidele, sealhulgas Eestis EKRE-le ja sealt see nagu hoiak muutus ja kahjuks see hoiaku muutus on püsinud siia maani. Aga no samas ei saa olla ka väga pessimistlik, et kui sa alguses küsisid, et kas me oleme saanud eurooplasteks, no siis me saime eurooplasteks ametlikult 2004 koos ungarlaste ja poolakatega ja kui vaadata, mis on toimunud Ungaris ja Poolas vahepeal, siis on toimunud kõva taandareng ja nendega võrreldes oleme ikkagi muster eurooplased.
Jah, ja võibolla viimasest ajast jällegi tuleb sinna nimistusse ka slovakid lisada. Üks osa sellest eurooplaseks saamisest on ju ka lõppkokkuvõttes see, et me ei ole selles liidus nii-öelda truud reeglite vastuvõtjad ja võiks isegi öelda käsutäitjad, vaid me ka kujundame seda, kuidas Euroopa Liit toimib. Aegade jooksul on paljud eestlased Euroopa Liidus pidanud päris korralike ameteid. Praegu ilmselt kõrgeim ametnik on Maive Rutte, kes siis tööstuspoliitika osas Euroopa komisjonis aitab neid asju vedada, aga üks kriitika, mida seal 20 aasta jooksul on toodud Eestis korduvalt välja, on see, et me oleme just kui pimesi järginud seda, mida direktiividega või mis iganes muude seadusandlike nii-öelda normidega meil ette kirjutatakse ja me ise piisavalt ei aja nii-öelda oma agendat seal. Kui palju sellest tõdemusest tõtt on ja kas seda tõdemust kuidagi ka toetab võib-olla see, et tänase päeva on ikkagi Eesti päris tippu ei ametkonnas ega ka tegelikult poliitilises juhtkonnas ei ole nendes institutsioonides jõudnud.
No sul on nüüd küsimuses kaks poolt, et ma alustan sellest viimasest ja lihtsamast, et tõepoolest Eesti ametnikud ei ole olnud Euroopa Liidus nii konkurentsivõimelised kui näiteks lätlased või leedulased, kes on olnud meist edukamad. Aga ma arvan, see on pigem johtunud siis mingit, ma ei tea, pooletosine inimeste tippametnike isiklikust võimekusest ja sellest, kui hästi halvasti nad suudavad Brüsseli koridorides läbi lüüa. Tõsisem pool on see, et kui no see on selline tüüpiline klisee, et meist sõidatakse üle ja keegi meid ei kuule. Tulen tagasi selle sama digitaalse Euroopa Liidu ühisturu näite puhul, mille puhul siis 2009 Eesti Vabariigi riigikantseleis peaminister Andrus Ansipi allkirjaga tuli välja kiri, kuhu kirjutasid siis alla ka taanlased, inglased, kes iganes sellised moodsama mõtteviisiga riigid. Asja mõte oli siis see, et me räägime, et meil on ühtne turg, aga näiteks kui tollal olid eestlane, tahtsid osta Apple'i tooteid, siis Apple'i tooteid ei olnud võimalik osta Eestis üle interneti, et sa võisid osta Rootsist, võisid osta Soomest, kuid mitte Eestist. Täpselt samasugat näited, et kui sa tahtsid kusagile puhkusele sõita, siis autorentimine või ka hotelli pukkimine, selle võimalikkus ja selle hind sõltus sellest, kus sa pärit oled, Eestis ei olnud see sageli võimalik, Rootsist oli, Eestis oli hind kallim kui Rootsist pukkides, Ja see protsess, mille Eesti tõmbas 2009 käima, selle on läinud Eesti avalikkuse jaoks märkamatult, aga erinevates digitaalsetes aspektides on Eesti olnud nagu ma ütleksin üli kõva. Ja mis ka nendest kliseedes puudub, toon näite teise isikliku näite, et aastal 2011 sai minust Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht ja kohe puhkes mingi tohutu meediaskandaal, et mis mõttes mingid Euroopa tropid keelavad ära hõõgpirnide kasutamised. See on meie eestlaste kodaniku õigus, isiku vabadus kasutada hõõglampe. Hakkasin siis tagasi ajalus vaatama, et kuidas selle otsuseni jõuti. Need arutelud mujal Euroopas toimusid avalikus ruumis saksa, inglise, prantsuse, soome, rootsi keeles kogu meedias 2005-2006 vaieldi, kas see otsus on õige, kas see on vale. Eesti ajakirjandus see ei huvitanud. Eesti ajakirjandus ärkas siis, kui 2009 otsus jõustus. Vaatasime siis, kuidas on Eesti poliitikud käitunud. Eesti valitsuse esindajad läbirääkimiste lauada katsud, see on väga mõistlik otsus, et hõõgpirnid kulutavad nii palju elektrit. Me oleme nüüd nendega küll harjunud, eks ole, aega minna energiasäästlikumate lahenduste peale. Kui see otsus Brüsselis vastu võetud otsus jõudis heaks kiitmisen Eesti riigikogus, siis kõik saalis olnud inimesed, ma mäletan, mis mööda oli nüüd 82 üksmeelselt hääletasid selle otsuse poolt. Ja siis kui ühel hetkel puhkes nagu selline arusaam, et nüüd tõesti enam hõõgpirne müük ei tule, vanema mõtlemisiga tarbijad hakkasid kurtma, siis puhkes mingi meediaskandaal, mille puhul siis nagu Tallinnast kõik poliitikud näitasid näpuga Brüsseli suunas, sealt need Brüsseli eurokraadid on meile peale surunud mingi totruse. No ei olnud totruse Eesti nii rahvusparlament kui Eesti valitsuse algust peale asjas sees, et noh, see on jälle selline klisee, aga ma arvan, see on nagu võimatu võidelda, et see on umbes nagu võilil, mis tuleb läbi asfalti, üks kõik, milline see asfalt ka ei oleks.
Sa oled olnud mitmes rollis, kus ülesanne on olnud tegelikult ühel või teisel viisil avalikusele mõista anda, mis asi on Euroopa Liit ja kuidas see toimib ja kuidas eestlased selleses toimivad, et kui ma mõtlen ka selle peale, mida see Euroopa Liit on loonud ja tänaseks päevaks kas või selle, et tänu eurole saab Eesti riik küll tõepoolest kallimalt laenu võtta kui Saksamaa, aga ikkagi suhteliselt odavamalt võrreldes näiteks ungarlaste või ka poolakatega, kellel on oma rahvusvaluuta alles, et kas me oleme tegelikult rahvana aru saanud sellest, mis asi see Euroopa Liit on ja kuidas me seal sees toimetame, sest et ega ka ajakirjanikuna ja just välisteemadele keskendunud ajakirjanikuna on minu iga nädalane võitlus leida seda tasakaalu selle vahel ja ma olen isegi privilegeeritud olukorras selles mõttes, et Äripäev kirjutab rohkem ettevõtjatele, rohkem inimestele, kes on võib-olla ka oma töödetu nii-öelda nagu nende protsessidega rohkem kursis, aga sellegi poolest alati on küsimus selles, et juhtuvad mingid olulised asjad, aga nende nii-öelda seksikaks kirjutamine on erakordselt keeruline ja noh, kui me võtame siis suuremad väljaanded või ütleme laiema auditooriumiga väljaanded, siis see sama väljakutse muutub veel oluliselt suuremaks.
Minu meelest on niimoodi, et kuidagi nagu sellise selja ajuga on eestlased aru saanud, mis Euroopa Liit on ja miks ta meile vajalik on. Ja põhjendan seda sellega, et kui vaadata avaliku arvamuse küsitlusi, mida Euroopa Liidu puhul on tehtud läbivalt, ma ei tea, 25 aastat, hästi usalusväärsed, hästi jälgitavad, siis tol hetkel, kui Eesti rahvas otsustas astuda Euroopa Liitu, mis oli siis september 2003, hääletas Euroopa Liiduga liitumise poolt 67% inimestest. Võrdluseks mõni kuu varem Leedus oli see üle 90% inimestest, kes hääletasid Euroopa Liiduga liitumise poolt. Leedus on hiljem see toetus kukkunud kolina alla mitukümmend protsendi punkti. Eestis pole toetus Euroopa Liidu liikmesusele mitte kunagi kukkunud alla 67%, ka siis kui oli finantskriis, ka siis kui oli rändekriis, ka siis kui oli koronakriis, ka siis kui UK lahkus Euroopa Liidust. Et ma arvan niimoodi selja ajuga tajumuslikult väikerahva esindajana eestlaste enamus on sellest aru saanud. Võibolla mitte ratsionaalselt, võibolla mitte teadlikult ja noh, aga siin on ka selles mõttes mingi selline lihtne paratamatus, et ma toon sulle näite ajakirjandusest vastu, eks ole, et millest ajakirjandus kirjutab? Ajakirjandus kirjutab sellest, kui kuskil valmib mingi Euroopa Liidu objekt või kirjutab sellest, et see objekt ei valminud õigeks ajaks või et selle on mingid ähvardavad mingid tagasimaksed. Ja no mingis mõttes on ju tore, et eestlased teavad, et siin 20 aasta jooksul Euroopa Liidu maksumaksed, Hollandi, Saksa, Prantsuse maksumaksed on Eestisse investeerinud 20 miljardit eurot oma raha. Tore. Kui sa räägid asjatundjate, kas kõik nad ütlevad, et see abiraha on olnud tore, aga tegelikult Euroopa Liidust palju rohkem on Eesti majandus võitnud tänu sellele, et me oleme osalised ühisturust, me naudime kõiki tööjuvaba liikumist, ettevõtete vaba liikumist, see on olnud majanduslikult palju kasulikum. Aga sellele vabadusele asutada mujal Euroopas firmasid, müüa vabalt oma kaupu, sa ei saa panna sellest Euroopa Liidu tähelipuga lippu külge. Ja selles mõttes nagu ka teadlikult on seda raskem inimestele selgitada. Ja üks oluline osa on ka see, et noh, tegelikult 20 aasta jooksul, mõtle, kui palju üks inimene muutub 20 aasta jooksul, muutuvad ka organisatsioonid ja tegelikult enne Euroopa Liiduga liitumist ma ise, siis riigiametnikuna palusin Marek Tammel panna kokku essee kogumikka, seal üks essee oli siis kõige sellisem sarkastilisem, talle omaselt oli kirjanik Mihkel Mutilt, kes siis küsis juba essee pealkirjas, et kas Euroopa Liidust tohib köhida. Ja ütles, et ma ei tea, et me praegu siin 2003 kirjutame ja arutame, milline see Euroopa Liit hakkab olema, aga me ei või tea. Ja tegelikult 20 aasta jooksul ongi Euroopa Liit hästi oluliselt muutunud ja üks selline hästi levinud klišee üle aastakümnet on see, et Euroopa Liit muutub kriisides. Reaalselt ongi muutunud hästi palju alates minu mõelest 2016. aastast, kui Ühendkuningriik otsustas Euroopa Liidust lahkuda. Arvate, et siis puhkeb mingi Brexitile järgnevalt, mis iganes exitid. Mitte midagi järgnevalt. Kõik ülejäänud liikmesriigid, ka kõige äärmus parempoolsemad parteid said aru, et kui valus ja kui rumal see otsus oli brittide poolt. Noh, siis tuli korona, esimene reaktsioon, et sulgeme riigipiirid, kaubavedu läheb lukku, inimesed jäävad vangi oma asukohariiki. Väga ruttu saadi aru, et see nagu eraldumine ja lahendus on see, et hakkame tegema ühiseid vaktsiinihankeid, teeme kõike asju koos, siis me suudame asju paremini lahendada. Ja no muidugi eriti pöörase muutus on toonud Ukraina sõda. Et noh, kui piltikult öeldes, et sportlaste keeles, et kui sinnamaani Euroopa Liit, Euroopa Komisjon ja liikmesriigid olid harjunud 100 meetrit jooksma 17 sekundiga, siis pärast täiemahulise sõja puhkemist joostaks 11 sekundiga. Et noh, meie siin Eestis ja Poolas ja Lätis tahame, et muidugi joostaks 9,9, aga noh, nii kaugele veel ei ole jõudnud, aga see reageerimistempo ja efektiivsus on kasvanud nagu tuntavalt ja pööraselt. Nii et eks need klišeid ikka elavad oma elu, Euroopa Liit, nad ei tee piisavalt, nad on liiga aeglased, olles selle, noh, mitte nüüd küll päris sees, aga väga lähedalt, nina kogu aeg jälginud seda, mis seal toimub, siis need muutused, mis seal viimase 3-4 aastaga on toimunud, on seda organisatsiooni põhjalikult muutnud. Ta on muutunud poliitiliseks organisatsiooniks, mitte enam selliseks regulatiivseks masinaks, mis siis hoiab mingisugust Euroopa rahvaid kuidagi bürokraatikult koos.
Kui me siin üks paar kuud tagasi Vivian Loonelaga rääkisime, kes on siis praegu Eesti esinduse juht Euroopa Komisjoni oma, siis mõtisklesime selle üle, et kuidas teha nii, et eestlastele aga need eurovalimised korda läheksid ja nüüd need tegelikult eurovalimised ongi meil ukse taga, sinna on jäänud veidi üle kuu aja aega, et oma hääl anda. Ja selle põhjal hakatakse kokku panema Euroopa Komisjoni ja me teame kõik neid suuri reformiplaane, mis praegu Euroopas pooleli on suur rohepööre, aga sellega koos ka tööstuse pööre ja üleüldine digitaliseerimine. Meil on praegu võimalus mitte üksnes nendes protsessides kaasa rääkida, vaid neid väga aktiivselt kujundada ja kui siia juurde veel võtta kaitsepoliitika, siis ega siin on ju ka palju juttu olnud sellest, et kas Kaja Kallasest võiks saada äkki Euroopa Liidu kõrge välisasjade esindaja, ehk siis põhimõtteliselt Euroopa välisminister või siis äkki mingi uut sorti kaitsevolinik. Kas see järgmised 5 aastat võiks meile veelgi enam seda teemat koju tuua, et meie oleme nüüd aktiivne osaline sellest, sest et mida me ka Vivian Loonelaga toona tõdesime, et ega kõige lihtsamini aitab meile koju tuua neid teemasid see, kui Eesti inimesed on otsuste juures ja ka visuaalsete otsuste juures, ehk siis nad ongi nende samade portfellide kandjad komisjonis või nad on kuidagi muud moodi nii-öelda nähtavalt selle juures ja noh, kui me mõtleme ka viimase paari aasta peale, siis ega seegi on ju täiesti pretsedenditud, et Kaja Kallas käib ja me vaatame praegu kuskilt Financial Timesi või Washington Posti või mõnda teist suurt väljaannet ja esilehel on intervju meie peaministeriga ja mõtleme, no jah, andis jälle ühe intervju. Et tegelikult see on juba kõik nii kiiresti muutunud ja see muutumise kiirus ise on samamoodi kiirenenud, et kas me suudame nüüd ka selle avaliku aruteluga hoida nagu tempot selles, et me tegelikult, et need nii-öelda teemad ei jookseks selles mõttes nagu üksteisest lahku, et ühtpidi poliitilises osas me oleme selle otsustamise juures, me teeme neid asju, aga avalikusena me ikkagi räägime nii-öelda pildlikult öeldes nendest banaanikõveratest, mille Boris Johnson oma suurte valedega kurikuulseks tegi.
Selles mõttes ma olen täiesti nõus, et võibolla Kaja Kallas on parim näide sellest, et ei sõltu, ei üldse olene sellest, et kui suurest ja väiksest riigist sa oled pärit, kui sul endal on sees selline nagu sisu ja vedru ja väljendamisoskus, siis sa suudad ennast Euroopas maksma panna. Kaja Kallase juures Eesti ajakirjanikud käivad pika hambaga neljapäeviti valitsuse pressikonverentsidel. Tean väga hästi, et välisajakirjanikud on nädalate kaupa järjekorras ja kõige prestiisikamat lääne väljaannete ajakirjanikud, et saada Kaja Kallasega intervju. Et ta sellises ingliskeelses võrdus, ingliskeeles kasutatakse sellist võrdust, et poksib palju suuremas kehakaalus, kui see habras naine tegelikult peaks. Ja see isiksustest oleneb hästi palju, et seda on näha ka Euroopa Liidu varasemas ajaloos, see on ka praegu näha, et kui Ursula von der Leyen sai Euroopa komissioni presidendiks, siis suhtuti temasse üsna umbusklikult, et mingi endine Saksa kaitseminister istunud Angela Merkeli turvalise selja taga, no mis ta endast kujutab? Tegelikult on ta sõjal osutunud väga efektiivseks juhiks, et need isiksuste roll on oluline ja kui mingi Eesti poliitik siin kurdab, et meid ei kuulata või meist sõidetakse üle, siis minu sõnum on väga lihtne sellele inimesele, et kuule, võtta kätte ja kehtesta ennast. Et isegi kui sa ei ole võib-olla väga euromeelne poliitik, siis nagu võtta kätte ja kehtesta ennast. Ega me ei tea ka nendest euroskeptilistest inimestest oluliselt midagi, et nad suudaksid oma mõttekaasest nii kuidagi jõuda või neid mõjutada. Aga kui sa alustasid juttu sellest, et kui head või halvad eurooplased eestlased on, siis siin on tegelikult nagu üks koht, kus mida eestlased üldse ei taju, et see meie suhted Euroopa Liiduga on väga assümmeetrilised või teiste liikmesriikide rahvastega on assümmeetrilised, et kui oli 2015-2016 põgenike kriis, Kreeka ja Itaalia täis põgenike, siis Eesti rahvas oli Eesti rahva üldine seisukoht oli see mitte ühtegi põgeniku, 30, 40, kõik unustage ära, me ei taha teie põgenikest mitte midagi kuulda. Nüüd kui on Ukraina sõda, siis Eesti meedia, Eesti inimesed ahastavad päevast päeva, miks nad meist aru ei saa, miks nad Ukrainat piisavalt ei aita. Siis kui Lõuna-Euroopal oli häda, me ei tahtnud enda hädast nagu mitte midagi teada saada ja nüüd me nõuame, et miks ei tee kaugemad riigid või lõunapoolsemad riigid piisavalt. Kui sa tahad, et sind mõistetakse, siis pead ilmutama kaastunnet ja mõistmist ka teiste riikide puhul, mitte nii, et kui meil on vaja, kui meie otsene huvi on Ukraina sõda, siis me nõuame, et tehtaks täpselt nii nagu meile meeldib. Unustades ära seda, et siis kui Itaalia ja Kreeka vahid reaalselt abi, ja ka sellised väikeriigid nagu Malta ja Küpras, no ega siis eestlastel mitte mingisugust emotsionaalselt kaastunnet ei olnud, et nagu see on see koht, kus seda eurooplust või eurooplast ise endast peaksid eestlased rohkem arendama. See ei ole puhtalt emotsionaal, see on ka väga pragmaatiline. Kui me praegu Ukraina sõja ajal tahame, et Euroopa panustus maksimaalselt, siis me peame ka kusagilt midagi vastu andma. Nii nagu NATO puhul oli selge, et USA läheb Afganistani, läheb Iraaki, Eesti saadab oma sõdurid sinna surema, sellepärast, et vajadusel USA tuleks meil appi. Täpselt samamoodi on praegu see, et kui me tahame, et ülejäänud Euroopa panustaks võimalikult palju Ukrainasse, siis me ka teistes poliitika valdkondades ei saa öelda, et Ukraina on oluline, aga põgenikega tegelegi ise. Või siis mis tahes mingi muu sellise olulise päevateemaga.
Ma arvan, et siin 20. aastapäeva puhul on see erakordselt vajalik perspektiiv ja ma loodan, et ka saate kuula ja ei pane vähemasti saatejuhile pahaks tema varjamatut eurofiilet, aga Hannes Rumm, soovingi sulle 20. aastapäeva puhul ilusat peagi saabuvat Euroopa päeva.
Soovin meile kõigile edukat ja tulemuslik Euroopat, sest et selline Euroopa lihtsalt, sõltamata sellest, kas ta meile meeldib või mitte, on meie otsestes riiklistes huvides.
Aitüma! Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Politoloog Tõnis Saarts usub, et EKRE võib olla ennast nurka mänginud ning juhul kui eurovalimised ka tulemust ei too, on see suur mure. Istusime Saartsiga maha ühes Põhja-Tallinna lokaalis, et teemat arutada. Peeter Ernits nädala alguses lahkus EKRE-st ja andis ka mõista, et võib-olla on parteil aeg vahetada juhti. Sellest veidi varem andis Urmas Espenberg ühe üsna surematu intervju Õhtulehele, kus ta andis ka mõista, et isa, poeg ja püha vaim dünaamika on löönud erakonnas kõikuma ja EKRE senine toimimisloogika, kus perekond Helmete käes on põhijõud erakonnas, on hakanud omajagu inimesi häirima. Selline lihtsameelne küsimus oleks selle kõige peale, et kas EKRE-s asjad käärivad ja see on nii-öelda allakäigu algus.
Jah, see, et EKRE-s asjad käärivad, tegelikult seda oli näha juba vahetult peale eelmise parlamendi valimise eelmine aasta. Et siis oli ju esimene niisugune pingete haripunkt ja teatud ka lahkumislaine, et mitmed nooremad liikmed seal osakondade esimehed esinaised lahkusid või vähemalt avalikult kritiseerisid erakonna tegevust, mis puudutas Riigikogu valimisi. Ja noh, nüüd me näeme, et, et need pinged tegelikult ei ole kadunud, et, et need on endiselt olemas. Ja, ja noh, nende kahe nime puhul, Espenberg ja Ernits, noh, me ei saa rääkida EKRE mõistes niisugustest neljanda kolmanda järgu poliitikutest ikkagi tegemist on tuntud nimedega ja ma arvan, et noh, nende kriitika erakonna aadressil, et seda ilmselt ka parteis pandi tähele ja ei ole välistatud, et niisuguseid meelsusavaldusi võib veel tulla.
Erakonna juhtkonna legitiimsus lõppkokkuvõttes lähtub sellest, milline tulemus tuleb valimistelt ja 23. aasta valimiste tulemus oli kehvem kui 19. aasta valimiste tulemus. See on vaieldamatu fakt ja olgugi, et EKRE on suurim opositsioonijõud, on nad no nii selgelt opositsioonijõud, nagu oli Edgar Savisaar aegne Keskerakond, ehk siis on täiesti välistatud, et keegi tahaks nendega praegusel hetkel või oleks võimeline vähemasti riigikogu aritmeetikat silmas pidades koalitsiooni moodustama. Kui palju ühes erakonnas ka nii-öelda ajalooliselt selline seis pingeid tekitab, kus erakonna lihtliikmed või siis vähemasti erakonna juhatusse mitte kuuluvad isikud tunnevad, et erakond on ennast nurka mänginud ja tegelikult see võtab ka motivatsiooni osaleda selle erakonna töös selliselt, nagu võib olla mõnes sellises nii-öelda tõusva tähega erakonnas.
Ma arvan, et selleks, et praegust EKRE seisu mõista, mis seal seesmiselt toimub, tulekski vaadata minevikku ja vaadata pikemat perspektiivi, et tegelikult kuni 2023. aasta valimisteni oli ju see partei, mis sammus võidult võidule. 2015 saadi riigikokku, järgmistel valimistel tõsteti oma häältesaaki peaga, et kolmekordselt seejärel saadi valitsus, populaarsus oli väga kõrge ja siis äkki tuli tagasilöök. Ja selge see, et sellisel juhul paratamatult erakonnas tegib palju küsimusi. Nii aktivistidel, liikmetel, et kas midagi tehti valesti, midagi oleks saanud teha teisiti. Aga see narratiiv, millega tulid välja Martin Helme vahetult peale valimisi, et meie ei ole mitte midagi valesti teinud. Ja valimisi võltsiti, need on ebalegitiimsed. Jah, selle narratiivi plussiks nende jaoks oli küll see, et nad mõnes mõttes lülitasid tasa igasuguse erakonniku diskussiooni, mis oleks võibolla tõesti küsinud ka või no esitanud ka neile ebamugavad küsimusi, et kas ei tehtud võibolla mingisuguse strateegilise vigu kampaanias. Et see diskussioon sai summutatud, aga teises küljest selle narratiiviga mõnes mõttes ju nagu nüüd pikemas perspektiivis näha, EKRE maalis ennast nurka. Et noh, see oli väga radikaalne väljaütlemine, väga radikaalne süüdistus. See, mis järgnes riigikogus, see oli sama radikaalne. Ja noh, praegu on näha, et välja tagurdamisvõimalust praktiliselt enam ei ole. Ja teised erakonnad, kes võibolla esialgu tulid sellega kaasa, mingi hetk taipasid, et neil on tegelikult targem sellest EKRE lausobstruktsiooni üritusest ja lauseituse üritusest ennast taandada. Ja noh, toimusid ka juhtide vahetused nii Isamaas kui Keskerakonnas. Ja noh, täna me võime öelda, et EKRE on kaotanud kõik oma potentsiaalsed liitlased. Noh, tänu sellele, et mis on toimunud teistes erakondades, aga ka tänu enda käitumisele, nii et nad on kindlasti isolatsioonis, umbes nii nagu Savisaare Keskerakond. Ja ma ausalt öeldes väga paljuski seda, mis EKRE-s toimub, seda tasukski mõista võibolla selle Savisaare Keskerakonna näite najal. Et seal me nägime samamoodi, kus oli edukamad perioode ja siis taas ebaedu, toimus erakonna sisene lõhenemine, osad liikmed lahkusid, aga kuna Savisaarel oli niivõrd tugev karisma, siis tegelikult ta suutis erakonna taas kokku lappida ja seda suhteliselt head positsiooni säilitada. Aga eks me näeme, kas tegelikult EKRE ja Helmed on ikka Savisaare mõõtu selles mõttes, et nad suudavad seda erakonda ikk peale igat pudenemist uuesti üles ehitada, seda me tegelikult veel ei tea.
Sest me näeme siin kõrval ju ka tegelikult seda ja võibolla mõni ütleks, et 4-5 aasta eest just temaga seepärast ära saadeti, aga Jaak Madissoni isik, kes tegelikult on samamoodi ka siin, mitte kas nüüd avalikult Martin Helmel oponeerinud, aga annud näiteks mõista, et eurovalimistel on kindlasti tema see, kes need hääled koju toob, mitte keegi teine ja mõneti siin tekib ka partei jaoks ju see probleem, et kui see võimu kese on üksnes nii-öelda perekonna keskne, siis ka need väga populaarsed teised liikmed, keda Madisson ju kahtlemata on, nemad nii-öelda söövad ära ennast ja tegelikult noh, see jääbki väga selliseks Helmete keskseks, et kui suur oht on tegelikult, et nii-öelda teised sealt küljest ära lõigatakse, sest et noh, lisaks on siin ka ju see element, et Savisaare keskerakonnas oli ikkagi Edgar Savisaaral kogu aeg ette näidata see, et Tallinnas on neil võim olemas, aga Ekrel, jah, Pärnumaal on võibolla sellist võimukeset, aga tegelikult neil võimu ei ole.
Jah, mis puudutab Jaak Madissoni, siis ma arvan, et väga oluliseks nüüd kujunab see, millised tulevad Euroopa parlamendi valimiste tulemused EKRE jaoks. Ja kuidas see mõjutab erakonna sisenema dünaamikat. Selles mõttes, et kui tõepoolest juhtub see, et nagu praegu tegelikult küsitlustulemused viitavad, et Jaak Madissoni populaarsuskandidaanina ületab ikkagi kordades erakonna esimehe populaarsust. No see on mõtlemiskoht minu mõelest erakonna esimehele ja üsna pretsedenditu seis. Ilmselgelt see annab Madissonile poliitilist kapitali. Millal ja kuidas ta seda kasutab, on nüüd ise küsimus. Mulle tundub, et Jaak Madisson mängib väga pikka mängu. Ta on noor poliitik, tal on aega küll. See ambitsioon tal võib olla, kunagi hakata seda erakonda juhtima ja minna mõnevõra mõõdukamat teed, kui on olnud Helmete juhitud erakond ideoloogiliselt, aga millal see hetk on, kus ta tunneb, et nüüd võiks, eks seda näeb. Ma ei ole sugugi kindel, et need Euroopa parlamendi valimised seda hetke veel tekitavad. Aga kui nüüd võrata Savisaarega, siis tõepoolest, Savisaare keskerakonnaga, siis tõepoolest siin on ikkagi noh, olulise erinevuse selles mõttes, et Savisaare võim põhines ka sellele, et see tuumik tõepoolest teda toetas, aga tal oli võimekus tuua kogu aega juurde uusi võimekaid tegelasi läbi Tallinna linnavõimu, läbi oma isikliku karisma ja edasi. Kui ma nüüd vaatasin seda, mis toimus EKRE, kui EKRE oli valitsuses, siis ma küll ei tunnetanud seda, et Helmetal on samasugune võimekus tuua niisugused säravaid, tugevaid inimesi poliitikasse ja need erakonnad kasuks niivõrd hästi nagu tööle panna, nii nagu tegi seda Savisaar. Võib-olla ma eksin, aga mulle vähemalt niisugune mulje ei jäänud. Nii et see võib olla pigemas perspektiivis küll asi, mis hakkab Helmete tooli kõigutama, et jah, see elab mitmed lahkemisained üle, aga siis sa pead näitama, kuidas sa selle erakonna tõepoolest ka kokku lapid ja see kokku lapimine tähendab seda, et sul on tõesti uued inimesed, võimekad inimesed, kes selle asja koos hoiavad. Ja EKRE'l ei ole ka täna seda võimubaasi nagu tõepoolest Savisaare ja Tallinna näol, et midagi ka neile pakkuda, sest need uued võimekad inimesed ei tule ainult puhtalt noh, missioonist või vihkamisest liberaalse ideoloogia vastu.
Ja kui selle Madissoni näitega veel lõpetada, siis ega Jaak Madisson näeb ju ka Europarlamentist väga hästi seda või üleüldiselt siis Euroopa tasandilt seda, kuidas Marine Le Pen on suutnud oma erakonna natukene rohkem tsentrisse tuua ja seetõttu väga suur populaarsus Prantsusmaal omada. Giorgia Meloni erakond Itaalias juhib valitsust, et tegelikult on olnud parem radikaalsed jõude, mis on ennast no, natukene sinna tsentri poole tõmmanud ja tegelikult nad on sellega edu saavutanud. Ehk siis tal on silmanähtavalt mingi kogemus olemas sellest, et selline lähenemine võib toimida.
Täna parem populism ei ole niivõrd niisugune niši ideoloogia. Tegemist ei ole äärmuslik erakondadega, keda maksimum saab toetada kuskil 5-10% ja mitte enam. et see lagi on tunduvalt kõrgemale nihutatud ja see lagi on kõrgemale nihutatud just tänu sellele, et paljud neist erakondadest on tegelikult muutunud vastu võetavaks konservatiivsele mõõdukamale valijaskonnale, kes tõepoolest niisuguse räige immigratsioonivastasusega Prantsusmaa näitel siin vana Le Pen oli ka väga antisemiitlike vaadetega, rassistlike vaadetega, sellega kaasa ei tule. Ja see tõttu see nihkumine rohkem ütleme põhivoolu erakondade poole või tsentrisse oma vaadetelt, see on tõesti olnud üks strateegia, mis neil erakondadel on edu toonud. Aga teisest küljest on ka olnud näha seda, et kui tehakse liiga palju järeleandmise eriti olles valitsuses oma ideoloogilistes veendumistes, seda me nägime põlissoomlaste puhul, seda me nägime Austria Vabaduspartei puhul, siis tegelikult see toetus võib ka kaduda, nii et see mõõdukaks saamine, see on alati neil parempopulistlikele erakondele seotud teatud riskiga. Aga loomulikult EKRE valijatel peaks olema küsimus, et täna, kus Kaja Kallase valitsus ja Reformierakond on ikkagi väga ebapopulaarne võrreldes sellega, mida võid arvata, et tuleb vahetult peale eelmise valimisi, siis minu mõelest tasuks küsida, et miks need uued toetajad, need mõõdukad konservatiivsed valijad on praktiliselt kõik saanud endale isama ja mitte EKRE. Sest EKRE toetus ei ole ju kasvanud, see on pigem langenud. Nii et see suur küsimus on minu mõelest õhus ja tõepoolest, et siin on ikkagi küsimus erakonna üldises strateegias ja strateegilistes valikutes. Aga nagu ma varem ka mainisin, siis see avang, mida Helmed tegid vahetult peale Riigikogu valimisi, see narratiiv, see väga radikaalne narratiiv, et valimisi on võltsitud, kõik on meie vastu, see käivitas ka teatud spiraali, millest tegelikult hiljem oli väga raske välja tulla ja on siiamaane väga keeruline välja tulla, nii et mõnes mõttes nad on ennast ise ka strateegilises mõttes nurka mänginud ja võimalik, et ka tajuvad, et võibolla mõnda asja oleks võinud teha teistmoodi ja veidikene pehmemalt.
Igatahes need küsimused, mis valijal on tekkinud ja ka meil poliitika vaatlejatena, eks need esimesed vastused tulevad meile juuni alguses, kui Europarlamendi valimise tulemused selgeks saavad, aga Tõnis Saarts, aitäh selle intervjuest.
Aitäh.
Ja lõpetuseks kolleeg Karl Edward Salume jutuajamine Martin Palmistega, kes on Heidelbergi ülikooli majandusökonoomika tudeng, aga ka Äripäeva essee konkursi edukas Eesti diplomeeritud kaasautor. Sel korral tuligi juttu ühest essees kõlanud ideest. Suures pildis, kuidas leida praktilisi lahendusi roherevolutsiooni elluviimiseks.
Ma istun Ellex Raidla uue büroo ühes ruumis. Meil on siin ümber niisugused sumedad toonid pigem, kõik näeb soliidne välja. Äsja on lõppenud eduka Eesti tänavuse konkursi auhinnatseremoonia ja ma olen palunud enda juurde siia laua taha tänavuse konkursi ühe nominendi, eelmise aasta võitja Martin Palmiste. Me hakkame rääkima põhimõtteliselt roheideedest ja selleks, et natukene selgitada, miks ja mis on see meie rakurss, siis ma räägin hästi lühidalt sinu tänavusest ideest. See paneb ette, et Eestis võiks võtta kasutusele nõnda nimetatud RFID-tehnoloogia. RFID, raadiosagedustuvastuse tehnoloogia, on hästi lihtsustatult öeldes umbes nagu 10 korda võimekam triipkood. Kui me senimaani triipkood kasutades peame tooted siis ükshaaval läbi piiksutama, midagi teada saada, siis nagu ma aru saan sellest sinu tekstist ka, siis selle RFID lahendusega piisab ühest skännerist teha paar niisugust õhuringi ja me saame teada sadade toodete kohta oluliselt detailsemat infot kui selle sama triipkoodi puhul. Ja see kõik avab uusi võimalusi, mitte ainult kaubanduses, vaid ka näiteks jäätmemajanduses, sest õnnestuks suurendada ringlusesse jõudvate pakendite hulka. See oli niisugune minu poolse sõnastusega kokkuvõtte, kuidas see tundus, kas see oli adekvaatne või peaks midagi olulist veel lisama?
Tundus täitsa adekvaatne, võttis kõik hästi kokku. Et just ma arvan, et see, et me saame selle reaalajas ülevaate, kus meie tooted on, kus nad tulevad, kuhu nad lähevad, see on see põhisõnum, mis annab nii palju uusi võimalusi meile ja annab ka võimaluse näiteks arendada edasi taarasüsteemi, et kui me praegu on ainult pudelitel selline pandisüsteem, nüüd me sellise tehnoloogiaga oleks võimalik ka väga hõlpsasti arendada seda edasi pakenditele üldiselt. Ja me näeme, et taarasüsteem toimib Eestis väga hästi, et meil ringleb 90% kõikidest pudelitest ja miks ka mitte siis teha seda sama pakenditega, kus praegu on see alla poole, mis jõuab ringlusesse.
Nii siis roheideed. Roheideid võib vist öelda, et pakutakse järjest rohkem. Kui palju selle kohta vaevalt, et kellelgi niisugust täpselt statistikat ja ülevaadet on, aga sina oled kuidagi selle roheideede väljamõtlemise ja esitamise nipi nähtavasti kätte saanud, et nagu ma mainisin ka, tänavus olid eduka Eesti konkursil nominent, eelmisel aastal lausa võitja, olgu siis siin kohal öeldud, et eelmine aasta sa pakkusid välja selle, et inimestele peaks hakata heitme kaubandusest või heitme majandusest maksma kliimadividende, muuta see rohepööre esiteks inimestele seda kaudu kuidagi lähedasemaks, kuidagi neid otseselt puudutavamaks, aga ühtlasi siis pakkuda see läbi teatavat niisugust valuvaigistit rohepöördega kaasnevate, noh ütleme, siukeste ebamugavuste vastu. Kui ma küsin sinu käest, mis on hea roheidee puhul selle lennukuse ja teistpidi siis niisuguse maaläheduse või tehtavuse võti, siis kuidas sa seda tasakaalu otsiksid või selgitaksid, sest roheideede puhul sageli vähemalt paljudele inimestele tundub, et nad jäävad võib-olla natuke liigagi lennukaks ja seetõttu veidi abstraktseks.
Ma arvan, et lennukusel üldiselt ei ole midagi paha, et kui noh, mõelda kauplemisele, siis me alguses ei taha öelda ka oma madalamat hinda, et me pigem alustame kuskil kõrgemalt ja siis jõuame kuskil madalamale võib-olla kohale, kui siis teine tahab ka kaubelda. Et võib-olla ka kliimaeesmärkide puhul on hea võtta ambitsioonikas eesmärk ja siis jõuame arvatavasti me seda päris ei saavuta. Loodetavasti saavutame, aga võib-olla mitte, aga vähemalt me jõuame kuhugi. Ma olen ise väga hinna signaalide usku. Ma arvan, et see ongi see, millega me kaasame inimesi, et kui nad näevad, et saastavamad tooted on näiteks kallimad, siis nad automaatselt tulevad sellega natuke kaasa, et nad muudavad oma harjumusi, oma tarbimisharjumusi. Ja vahest ma tunnen, et võib-olla meil idee on õige, aga me tutvustame seda valesti või sellisel moel, mis inimeste ei paku huvi võib-olla piisavalt, et ma arvan, et väga palju oleneb sellest, kuidas me mõnda ideed tutvustame, mis võtmes, et näiteks tuulegeneraatorid me saame erinevalt moodi tutvustada, kas siis näiteks rohetehnoloogia moel, et see on meie tuleviku energia või ka siis näiteks energiakindlus, energia julgeolek ja me oleme viimaste aastatel tähele pannud, et see kõnetab võib-olla rohkem inimesi kui see, et me räägime abstraktselt mingist alternatiivsest tehnoloogiast, kuidas energiat toota. See kindlasti on ka üks oluline aspekt.
No neid roheideid pakuvad teinekord siis heas mõttes inimesed tänavalt, nagu võib-olla ka sina oled olnud selle konkurssi raames. Mõnikord pakuvad neid ideid erinevad roheühendused, kelle ülesanne ongi siis sihitatult niimoodi roheteemadega tegeleda ja võib-olla ka olla natukene nõudlikumad või natukene nii-öelda eesrindlikumad oma ettepanekutes ja ideedes. Aga palju kirjutatakse kõiksugu roheideid ja rohesuundumusi sisse ka näiteks ministeriumite arengukavadesse, valitsuste mingisuguseid otsuseid. Kuivõrd sulle tundub, et need haakuvad sellega, mis sa just ennist ütlesid, et kui hästi selgitatakse üldsusele seda, miks meil on ühte või teist mingisugust rohesuunda või rohelisemal moel tegutsemist vaja?
Kindlasti see sõnumite selgitamine muutub ajas, ma olen märganud. Ja siis võib-olla leitaksegi mingi hetk see õige viis, kuidas mõnda asja inimeste selgitada. Ja ma arvan, kõige suurem mõju, kuidas meie poliitikute seas need väited muutuvad, võib-olla on see, mida me ümberingi näeme. Et kui me näeme, üha enam me näeme seda, et kliimamuutused on kohal, et meil on palavad suved, kuivad ja veidrad ilmastikuolud, kus põllumehed on hädas sellega, et järsku on jälle miinuskraadid kohal. Ja ma arvan, et siis ka muutub nii-öelda rahva üleüldine arvamus teemadest ja võib-olla on siis ka rohkem avatud erinevatele roheideedele.
Kuidas sa oled tajunud seda Eesti ühiskonna küpsemist või mingisugust avaliku arvamuse muutust senimaani, et meil on hästi palju näiteks kõneainet pakkuv niisugune nähtus nagu mitte minu tagaeda, mis puudutab näiteks erinevaid meretuuleparke või maismaa tuuleparke, kõiksugu muid niisuguse asju ka, et oled sa ses mõttes kuidagi niimoodi mõõdukalt optimistlik vähemasti ?
Ma olen ikkagi optimistlik, et me kuidagi leiame lahenduse, aga nagu öeldud, et hinnasignaalid minu jaoks on see, kuidas me saavutame paljusid eesmärke, et üldiselt võib-olla me peame mõistma ka seda, et kliimaeesmärgid ja kliimaprobleem ja keskkonnaprobleemid on majandusprobleem, et me tegutseme süstemaatiliselt valesti ja see tuleb sellest, et meie ettevõtjad, meie inimesed saavad valesid signaale, kuidas tegutseda ja pikas perspektiivis maksab meile kätte. Näiteks ka selle mitte minu tagaeda mõttes on ju meil näiteks tuulegeneraatorite rajamisel on ka kompensatsioonisüsteemid, mis on minu teada loodud. Need on kindlasti üks viis, kuidas sellist suhtumist võib-olla muuta, et me näeme ju mõned vallad on uhkelt selle eestvedajad, et nad on uhked, et neil on oma vallas tuulegeneraatorid näiteks.
Kui palju peaks sinu hinnangul koputama nii-öelda üksikisiku vastutustundele ja kui palju peaks ikkagi riik olema mingisuguseks teatavaks suunanäitajaks ja võib-olla mingisuguste otsuste vajalikkuses nende selgitajaks?
Mina on väga inspireerinud üks saksa professor nimega Achim Wambach, kes on kirjutanud ühe raamatu kliimamajandusest, mida ma mainisin ka eelmise aasta võidutöös. Ja ta alustab väga huvitavalt seda, et kus see ökoloogiline jalajälg, kus see teema üldse pärineb, on see, et üks Briti nafta ettevõte alustas oma kampaaniat, kus nad tahtsid täpselt, nad tegid sellist kampaaniat, kus nad küsisid inimestelt, et mis on teie ökoloogiline jalajälg, mis teie olete teinud kliimakaitseks. Ja sellega nad tegelikult, mis nad saavutasid, oligi see, et fookus läks rohkem tarbijatele, ja riigi poliitika ja ettevõtete vastutus vähenes. Ja nad on selles kampaanias väga edukad olnud. Ja kui me mõtleme, mis see nagu sisuliselt tähendab ökoloogiline jalajälg, siis minu jaoks ei vii kuhugi, et võib-olla riikide ülevaates võib see olla päris hea ülevaade, et kus meie riik on parem, kus ta on arenguruumi. Aga kui me mõtleme tarbija vaatest, et peaministeril on ka kindlasti väga suur ökoloogiline jalajälg, ta reisib palju, aga ma ei tahaks nüüd öelda, et ta peaks oma lennud ära jätma selle pärast, sest lihtsalt see väärtus, mis sellest tuleb, et ta kohtub maailma poliitikutega, on lihtsalt nii palju suurem. Ja ma arvan, et see on üks võtme aspekt, et kui me tahame rohepoliitikat hästi läbi viia, siis me peame leidma kohad, kus on see kulu efektiivne, kus on see valu nii-öelda kõige madalam, et võib-olla kui me vähendame keskküttega korterite temperatuuri poole kraadi võrra, võib-olla efekt on sama. Peaks vähem keskendama selle ekoloogise jalajälje, vaid üleüldiselt meie riigi emissioonidele, ma arvan.
Ja lõpetuseks ma tulen alguse juurde tagasi. Räägime korraks taas sinu sellest RFID ideest. Missuguses majas peaks seda sinu ideed kuulda võetama või mis peaks juhtuma, et see idee kuidagi päriselt hakkaks reaalsuseks vormuma?
Kõiks ma pole päris ekspert, et ma ei tea, kes täpselt vastutab meie pakendidisaini eest, aga ma üldiselt arvan, et see peaks tulema ka ettevõtjate enda poolt, et nad tahavad seda luua, nagu võib-olla sarnaselt, nagu on loodud Taara süsteem pudelitele. Et see oli ettevõtjate enda initsiatiiv, et nad teevad sellise süsteemi ja ma loodan, et võib-olla siis RFID puhul oleks sarnane lähenemine. Aga muidugi tõuga, et riigi poolt oleks ka tore näha.
Ja selline oligi Äripäeva arvamusliider sel korral. Mina, Indrek Lepik, järgmisel nädalal puhkan, aga kolleegid Karl-Edward Salumäe ja Neeme Korv, kellega seda saadet igal nädalal koos teeme, hoolid